Россия президенті Владимир Путин махсус кәрби операцияда халак булучыларның хатыннарына ярдәм күрсәтү чаралары турында тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Шул вакытта әлеге карар иләнешмичә бергә яшәгән, уртак хуҗалык алып барган, уртак балалар тәрбияләүче хатын-кызларга да кагылачак. Россия хөкүмәтенә шундый бурыч йөкләнгән. Мондый карар хатын-кызларга матди, медицина ярдәме күрсәтүгә, аларны һөнәри яктан яңадан әзерләүгә һәм квалификацияләрен күтәрүгә юнәлдереләчәк. Ихтыяҗ булган очракта Россия Федерациясе законнарына тиешле үзгәрешләр кертүне тәэмин итәргә, диелә Кремль сайтында урнаштырылган исемлектә. Ил президенты шулай ук махсус кәрби операциядә катнашучыларның гаилә әгъзаларына бушлай юридик, рухи, психологик ярдәм күрсәтүне дәвам итү өчен Ватан сакчылары гаиләләре комитетына, шулай ук башка мәдәни һәм гуманитар проектларны гамәлгә ашыруда булышлык күрсәтергә чакырды. Беренче мәсьәлә буенча тәкъдимнәр 2024 елның 1 июленә, икенчесе буенча 1 февральгә кадәр җиткерелергә тиеш. Росгвардияның республика төбәк бүлегенең 2023 елгы эшенә имгәк ясалды. Быелга бурычлар билгеләнде. Утырышны идарә җитәкчесе Рөстәм Гомәров алып барды. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Россия Милли гвардиясенең Идел буе округы командующие урынбасары Павел Дегтярев, Татарстанның баш федераль инспекторы Виктор Демидов катнашты. 2023 елдагы хәрби хезмәт эшчәнлеге имаклары турында Росгвардияның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Александр Евтушенко хисап ясады. Узган ел нәтиҗәләре буенча идарәнең Идел буе округында 1 урынга чыгуын билгеләп үтте. Алексей Песошин халыкның иминлеген тәэмин итүнең өстенлекле бурыч булуына басым ясады. Росгвардия вәкилләренең махсус хәрби операция бурычларын хәл итүдәге актив эшчәнлегенә быел республикада Россия президенты сайлауларын, БРИКС чараларын, киләчәк уеннарын, башка халыкара чараларны нәтиҗәле үткәрү буенча бурычларга тукталды. Соңыннан Росгвардия эшчәнлегендә зур уңышларга ирешүчеләргә дәүләт һәм ведомство бүләкләре тапшырылды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Раил Шәмсетдиновка республика парламенты депутаты таныклыгын һәм билгесен тапшырды. Исегезгә төшерәбез, 2023 елның декабрендә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе элеккеге депутат Илшат Ганиев вафат булу сәбәпле Раил Шәмсетдиновка Бердәм Россия партиясе исемлегенең вакантлы депутат мандатын тапшырды. Раил Шәмсетдинов кандидатурасы Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сиясәт советы президиумы утырышында хупланды. Раил Шәмсетдинов парламентта республиканың педагогика берләшмәсе, аерым алганда, урта һөнәри белем мәнфәгатьләрен якларга ниятләвен белдерде. Республиканың гадәттән тыш хәлләрне бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенең планнан тыш утырышы узды. Ул катлаулы һава шартларында транспорт хәрәкәтенең эзексез булуын, торак коммуналь хуҗалыкның эшләвен тәэмин итү буенча өстәмә чараларга багышланды. Утырышны гадәттән тыш хәлләрне бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе рәисе урынбасары, премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, шәһәр округлары, муниципаль районнар комиссияләре вәкилләре, җирле үзидарә органнары, оешмалар җитәкчеләре белән видео элемтә аша уздырды. Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәктәге өстәмә системасы кешеләре 8000 кешедән 2000 техникадан тора. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов юл комплексының катлаулы һава шартларында эшләве, юл хәрәкәтендә шикләүләр кертелүе турында сөйләде. Юллардагы карны күрәү өчен өстәмә техника куелган, барлык буйрыклар муниципалитетларга җибәрелгән. Юлларда элешчә йөк машиналары һәм автобуслар калганлыктан азык-төлек китерү, ягылык салу оештырылган. Тезелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов Чистайдагы хәлгә аңлатма бирде. Исезгә төшерәбез. Чистайда үзәк магистральдә авария булган. Кайбер микрорайоннарда яшәүчеләр сусыз калган иде. Гадәттән тыш хәлне җайга салу, халыкны су белән тәэмин итү буенча эш дәвам итә. КамАЗ акционерлік жәмғиятін дәшәуші Ғайфуллиннар Сафиннарының зауыттағы ғымуми қызмет стажы 280 елға яқын. Олар илде ғайлә йылын ашуға бағышланған Бөтен Россия ғайлә форумында Татарстанны тәкъдим итәчәк. Форум 19-23 гыйнварда Мәскәүдә Россия халыкара күргәзмәләр мәйданында узачак. Анда төбәкләрдән ил үсешенә зур өлеш керткән 1000-нән артык кешенең катнашуы көтелә. Ғайфуллиннар Сафиннарның династия тарихы 1981 елда башланган. Ғайлә башлыгы Рәүдәт ага ишле ғайләдә туып үскән. Армиядә хезмәт иткәч, КамАЗда эшли башлый. Беренче класслы машина йөртүче предприятиедә 46 ел эшли. Аның хатыны Сәгыйдә шулай күп балалы ғаиләдән. Ул хөнәр училищесын тәмамлап, заводта буяучы булып шәкерә. 30 елга якын ремонт инструментлар заводында эшләгән. Әлеге ғаиләнең балалары, туганнары да үз тормышларын КамАЗ белән бәйләгән. Башка темаларга Республикабыз мәктәпләре Татарстан Республикасы электрон мәгарифенең яңартылган мәгълүмат системасына күчте. 155 меңнән артык ата-ана яңа системага кергән инде. Заманча цифрлаштырылган платформага керүдә кыйынлыклар туган очракта техник ярдәм хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сайт астындагы төймәгә басып, анда үз мөрәҗәгатеңне язарга мөмкин. Моннан тыш, ата-аналар һәм укытучылар өчен Кайнар элемтә телефон номер эшли. 8-843-525-7099 телефон номерына шалтыратып, кирәкле белешмәне оларга була. Телефонны кабатлыйм. 8-843-525-7099. Казан Кремле музей тыйлыгында сирәк экспонат. 19-нчы гасырдагы изге Коръән китабы барлыкка килде. Ул Татарстан башкаласында 1803 елда басылган. Уникаль басманы император Казан гимназиясе типографиясендә ике форматта бастырганнар. Ике томлы бизәлеш зур агылчәмдә, ә компактлы 10 томлы бизәлеш балаларга билгеләнгән. Һәр формат 1000 данә тираж белән басылган. 1803 елгы басманың аерым томы фондта тулысынча һәм оригиналь тышлыкта саклана. Карлы, буранлы һава шартларында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен M5 һәм M12 автомобиль трассаларында транспорт чараларының барлык төрләре вакытлыча туктатылып торылды. Бу хакта Татарстан дәүләт автоинспекциясе хәбәр итте. Синоптиклар фаразлауынча, якын сәгатьләрдә кеше кар явуы, күз күременең 500 метрга кадәр кимүе, буран юлларны кар басу көтелә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәтендә катнашучыларга ярдәм күрсәтергә әзер. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны бик игътибарлы һәм сак булырга, бик кирәк булмаса, торак пунктлардан читтә китеп йөрмәскә чакыра. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 18-нче гыйнварда пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә урыны белән бераз кар көтелә. Көньяк көнбатыштан, көньяктан секундына 10 метрга, урыны белән 13 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр. Көндез 8-13 градус салкын булачак. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 3 кимиш баганасының 756 миллиметрга кадәр.